bil-pinzell u bl-iskarpell. L-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Prezentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien mal-professur Kiċi Beras, kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Jien Joe Perotta, nsellmilkom, nistennilkom biex tinaqdu miegħi u mal-kollega tiegħi, il-professur Kiċi Beras, kap tad-Dipartiment tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, biex nitkellmu fi programm ieħor fis-sensiela bil-pinzell u l-iskarpell dwar l-arti f'Malta fis-seklu 17 u 18. Nsellimlek. L-aħħar darba fl-aħħar programm, il-programm tal-ġimgħa li għaddiet, semmejna tkellimna dwar karavaġġisti, dawk li ġew influenzati mill-istil ta' Caravaggio kemm f'Malta u kemm barra minn Malta. U semmejna wkoll xi eżempji partikolari li s-semmija tagħna jistgħu mhur jaraw u japprezzaw dwar xiex qegħdin nitkellmu fid-dettall. Abba l-fatt li għanna xejn ta' problema bl-istampa, ma nistax nistandu romlom f'dis-sensiela, però naħseb li ta' mi wieħed forsi jidħol kemm iktar fil-fond dwar dawk il-kwadri wkoll u x-xogħlijiet li nbatu minn barra dan is-sen ta' Caravaġġisti u per eżempju wieħed mill-ismijiet li ġieni f'moħħi huwa Ribera. Tgħidilna xi ħaġa?
Ekko. Tajjeb, dan huwa wkoll punt. Punt importanti, għax meta aħna nitkellmu fuq l-impatt ta' Caravaggio f'Malta, wieħed ikejlu b'diversi modi. One, bil-preżenza fiżika tiegħu. Two, nitkellimna fuq fil-programm li għadda l-impatt fuq artisti li setgħu kienu Maltin preżenti f'Malta u dawraw ix-xogħlijiet tiegħu u allura ħadmu fl-istil tiegħu. U t-tielet waħdi għaddi preċiżament li qed issemmi, ġifieri dan. Bejn l-1610 u għajja ngħidu hekk l-1640 daħlu Malta, daħlu għax ġew ikkommissjonati u għax għal diversi raġuni, raġunijiet kwadri importanti ħafna. Semmejt lir-Ribera, insemmu wkoll artisti oħrajn. Il-kuntest huwa wieħed straordinarju għax bekk il-korpus ħanejdu tax-xogħlijiet Caravaġġisti li kienu u li jagħtaw ġewwa Malta kiber u kiber ħafna. U mhux biss allura għandna x-xogħol tal-artist primarju Caravaggio, imma għandna xogħlijiet tal-followers l-iktar importanti l-importanti.
Caracciolo, per eżempju, Mario Miniti u.
Tajjeb, dawk huma. Mela, ikkonna tu kodor iskawża li hilek. Mela, biex trid nibdew?
Nibdew b'Ribera?
Nibdew b'Ribera. Mela, Giuseppe Ribera jew José de Ribera, meta tisma' José de, allura dan huwa Spanjol. Spanjol li artist li twila ġewwa Valencia, però data età żgħira marruma. U nafu li bej wieħed u ieħor kien huma lejn 1608 1609 li kien wieħed mill-ewwel Caravaġġisti, li dan mill-ewwel meta ta' żgħira impressjona ruħu bil-kwadri ta' Caravaggio, resaq viċin artisti żgħar oħra żgħar Young li kienu qed jaħdmu.
Żgħar fleta.
Fleta, żgħar fleta li kienu qed jaħdmu. U bnow il-Caravaġġiżmu ġewwa Ruma lejn 1616 mar Napli u għatta l-ħajja l-pija ta' ħajtu ġewwa Napli. Però għaw Malta għaw diversi xogħlijiet ta' Ribera daw kif ġew Malta. Ġew Malta dak li ngħidulu bl-Ingliż in the baggage of the knights, li dak għandek kavalliri Taljani, Napletani jew jew minn Ruma li jiġu Malta jittrasferixxu ruhom għaw Malta u li magħhom iġibu kwadri, iġibu pitturi.
Iġu stazzjonati għaw Malta mal-ordni. U magħhom iġibu l-affarijiet personali.
U hemm kwadri oħrajn li jiġu jingħataw bħala rigal. Rigal l-ordni, rigal l-Gran Mastru, ħafna drabi nafu mid-dokumenti wkoll li meta imut xi kavallier iħalli x-xogħol tiegħu li kien jagħtaw Malta u daw allura jsiru parti mill-kollezzjoni tal-ordni. Biex nieħdu Ribera għandna diversi xogħlijiet tiegħu. Jekk naraw ix-xogħlijiet hemm il-Fine Arts, il-Mużew Nazzjonali tal-Fine Arts, hemm pereżempju St. Stephen, San Stefano, l-ewwel martri, kwadru li huwa half length jew kważi tlet kwarti, kwadru realista. Ribera kien kważi kważi r-realizmu tiegħu kien iktar ostir minn ta' Caravaggio nifsu, kien iktar reali.
Jek niftakru ta' jibda l-kwadru, kważi naħħilu dem fil-ko.
Eżatt,
fil-dak tiegħu.
Huwa kważi ritratt. Kważi ritratt ostir ħafna dak il-kjaru skuro li kien, fimni, Ribera kellu biex nuża d-daqqa tal-pinzel b'saħħi ta' ħafna, kien diżinjatur kbir, li dak li huma d-drawings tiegħu, huma meravigliużi. U dan huwa wieħed mill-ifjen kwadri li hawn magħha. Però mhux dak biss. Ribera kellu workshop kbira ġewwa Napli. U meta nsemmu il-workshop ta' Ribera, l-artisti li kienu hemm li kienu qed jassistuh. Ma kienux artisti second class, ġivi jek wieħed jisemmi Luca Giordano, jew Salvatore Rosa.
Iżu, daw ismijiet ta' their own standing.
Daw kienu artisti kbar. Ġivi, meta inti daw ta' 20 sena, u 20 sena, tiġa dak il-talent kbir kienu għat jaħdmu ma' Ribera, ix-xogħol tagħhom huwa impressionanti. Hemm allura fil-palazz ta' Gran Mastru hemm Saint Jerome. San Gerolamo, sabiħ ħafna, tantu huwa sabiħ, tantu huwa b'saħħtu li da fis-seklu 17 u 18 u anke sal-bidu tas-seklu 20 kienu jattribuh il-Caravaggio
stess.
Caravaggio stess. Hemm ukoll fil-palazz kwadru ta' Jacob. Jacob as a Shepherd, kwadru kbir, jgħat fil-dak li nedu l-Pages Room, il-sala l-ħadra. Il-sala tal-Paġġi, li għedin par. Emmu u San Pietru par żewġ kwadri kbar li huma wkoll ta' Ribera fil-Knisja tal-Karmelitan il-Belt fis-Sakristija għad-Dis Karmelitan. Fil-Fine Arts innifsu fil-kollezzjoni ta' Heritage Malta hemm San Francis Gżajr li huwa wkoll firmat minn Ribera. X'irrid ngħid? Irrid ngħid li dawn il-kwadri impressjonaw ukoll għax l-artisti Maltin. L-artisti lokali rawhom.
Rawhom żgur.
U Pietru bħalhom. Issa, kien hemm minnhom li kellhom aċċess diffiċli. Kien hemm minnhom li kellhom aċċessna iktar faċli u allura wieħed wara l-ieħor bdew jiġu kkupjati San Stefano, pereżempju, jeżistu n-numru ta' kopji tiegħu ġewwa Malta. Jfisser illi dan aħna ngħidu li ħanejda bl-Ingliż, the popularity of a picture is quantified by the number of copies of it. Meta inti għandek numru ta' kopji tal-istess kwadru. Għax in-nies irriduh u għax kien available, kienu jarawh. Dak kien kwadru li seta' jiġi ammirat. U li ta' minkien il-kwadru kien iħalli artisti oħrajn jikkupjawh.
Għan niftaħlek forsi kwadru mhux tas-soltu f'dak li qed nitkellmu. Qed issemmi dal-kwadri, dal-każ pereżempju li għandna fil-palazz. Issa aħna nafu li fiż minn Ingliżi naqsu ħafna. Ħafna kwadri mill-palazz. Hemm xi kwadri partikolari ta' din l-era li nafu li naqsu fejn marru.
Mela, ara, kwadri naqsu, għax jekk wieħed jara l-inventarji illi kien hemm, issa naqsu, l-kwadri naqsu f'kull epoka, ġifieri meta aħna ngħidu. Li per eżempju fis-seklu 17 hemm dokumentazzjoni ċara li t-teżorerija ta' Gran Mastru kienu qed ibiħħu l-kwadri.
Imma dak ħa niftehmu sa, dak proprjetà tagħhom. I mean jagħmlu li jridu biha l-Ingliżi ma jistax ngħidu dak kienu proprjetà tagħhom.
Kien proprjetà tal-gvernatur forsi
legalment jista' jgħid iva, imma fir-realtà patrimonju tal-pajjiż.
Per eżempju, hemm dawk il-famużi watercolors ta' Brockdorf ta' nofs is-seklu 19 u daw juru l-palazz minn ġewwa l-kmamar tal-palazz u jorik ukoll il-kwadri fejn qegħdin wieħed wara li
llum ma jeżistux.
Issa mhux il-korpus il-kbir għadu jeżisti, però pereżempju hemm kwadru kbir ta' Mattia Preti, Boizius, kbir ħafna, li da m'għadux jeżisti hawn kopji tiegħu Malta u li xi 15-il sena ilu dan faċċa. For sale,
Sotheby's,
ekku, barra mil-Balta. U da kwadru kbin, mux li tejt kwadru zaħir.
Mux bħuġi fil-butu
tal-abbi. Iġi da, tela, minn Malta b-mod, għajan idu leġittimu l-gvernatur kien jaf, jow minn kien il-palazz, raħħi reġdan il-kwadru, u jem numru minnom. Issa, tejt n-ster, u jow tejan idu t-tihdu. T-tihdu, issa fej t-tihdu.
Inna seb il-maġor parti fil-fat t-tihdu, għax bil-blessing tal-gvernaturi ħarġu.
Ekku, it-tieħdu, issa hemm oħrajn li xi kultant b'mod ta' dekadenza kważi tħallew jitmemru jista' jkun li jew twarbu u jista jkun li ħadhom xi ħadd u allura kienu fil-kollezzjoni primarja jew prinċipali u marru.
Għandna minn ta' dal-epoka li nafu bihom
itellqu. Ara, li nafu bihom, mela. Għandna deskrizzjonijiet li kien hemm xogħol ta' Caravaggio kien hemm iktar. Hemm inventari li jsemmu xogħol ta' Mario Minniti. Mario Minniti għandna, imma hemm inventari oħrajn jsemmu kwadri li madomx jeżistu. Jiġifieri hemm indikazzjoni li hemm kwadri oħrajn u għandna lista ta' dawk li huma jiena lill-istudenti dejjem ngħidilhom isma' dawn huma l-kwadri li jekk tmorru għand in-nanna jew għand in-nannu u taraw dawn huma l-kwadri li intom tridu tippruvaw tfittxu nafu bihom għax hemm id-dokumentazzjoni. Mhix kwantità, mhix qed nitkellmu fuq eluf, imma hemm there's a handful.
Ma jistenniex li jkun hemm eluf.
Li huma.
Issa wara li ngrazzjak talli ġejt miegħi f'dik il-ditur biex ngħidilha hekk tajjeb, imorru lura, konna nitkellmu fuq Ribera, semmejna il-Carracciolo, però ma tkellimx fuqu fid-dettall, forsi għedna xi ħaġa dwar ix-xogħlijiet tiegħu li għandna.
Yes, yes. Mela ħanitkellmu fuq Carracciolo. Għax di il-kuntest ta' Carracciolo huwa differenti mill-kuntest ta' Ribera. Waqt illi x-xogħlijiet ta' Ribera li għandna Malta huma x-xogħlijiet li bit-Taljan jgħidulhom kwadri di gallerija, jiġifieri pittura li saru għal kollezzjonijiet privati. Li dawn jitwaħlu fil-gallerija, fil-sala, fis-sala ta' palazz. Carracciolo, Battistello Carracciolo, li kien Napolitan u li kien il-karavaġġista l-iktar importanti Napolitan. Ribera kien Spanjol qed jaħdem ġewwa Napli.
Ma dak il-Napolitan.
Dak il-Napolitan Napolitan u li kien wieħed mill-ewwel karavaġġisti ġewwa Napli. Dan għandna pala dal-tart tiegħu, li dan għandna altar painting enormi b'saħħitha li tpitret lejn 1726 u għadha fi knisja tal-Ġeżwiti il-Belt. Dan huwa ir-ritorn mill-ħarba fl-Eġittu li huwa kwadru jgħat fuq in-navata fuq in-naħa tax-xelluk. U hawnhekk immorru fil-Knisja tal-Ġeżwiti. Il-Knisja tal-Ġeżwiti il-Belt hija importantissima.
Knisja tal-Università.
Ekku, apparti li hija Knisja tal-Università.
Ma importantissima ħafna.
Aħna we're very proud li għandna.
Mhux hekk.
Importantissima kważi kienet bħala dak li huwa karavaġġiżmu jew inkella dawk il-kwadri li ġew ikkummissjonati bejn 1620 u 1650, kważi iktar importanti minn San Juan. F'dak il-perjodu, meta naraw il-kwadri li waslu li ġew li hemm ġol knisja tal-Ġiżwiti, wieħed jibqa' immeravigliat. Hemm pereżempju kwadru tal-Anġlu Kustodju, the Guardian Angel, huwa wkoll kwadru karavaġġista qiegħed fin-navata fuq in-naħa
tal-lemin dik.
U dan ukoll l-attribuzzjoni tiegħu Paolo Finoglia. Paolo Finoglia kien karavaġġista wkoll Napolitan. Da x'inhu jiġri? Il-Ġiżwiti indunaw li l-prodott dak iż-żmien, li 1720 tal-artisti Maltin f'dak li huwa kwalità ma kienx olja ħafna. U allura ikkompissjonaw xogħol minn barra. Alter paintings gbar.
Nirringrazzjawhom, eh?
Mhux hekk, alter paintings gbar, mhux kwadri, kwadri żgħar. Mbagħad hemm Nicolò de Simoni, mbagħad hemm fit-transept alla volja mhux kwadru karavaġġista, imma kwadru enormi Sant'Ignazio, mal-missier il-viżjoni ta' Sant'Ignazio mal-missier etern ta' Francesco Romanelli, kwadru li ġie minn Ruma fl-1744. U dawn il-kwadri juru kemm Malta kienet kosmopolita, li jinti tmur il-belt Valletta, pala artist, tidħol f'dawn il-knejjes u tara kwadri importanti li ġejjin minn Ruma, ġejjin minn Bologna, ġejjin minn Napli, ġejjin minn Sqallija, ta' artisti importanti. Li naw, jekk wieħed jara il-ktieb il-Baroque Painting li kont ħriġt, hemm ir-ritratti tagħhom. Huma impressjonanti l-korpus li għandna, l-idea li xi darba konna diġà għamilna exhibition żgħira, nagħmlu exhibition pjuttost kbira fejn daw il-kwadri jiġu restawrati u nippruvaw niġbruhom darba f'mostra ta' 3 xhur fejn wieħed ikun jista' jara dal-korpus kbir u impressjonanti li kanna Malta.
Inti ġejt minn Napli, hemm morru għall-pawsa qasira. jienġu protan għalkom l-ura għal-program bil-pinsel u l-skarpel s-sensira li fija nitkellmu jiena u l-professur li ktaru jitkellmu xin il-professur Kiċi Berraz il-kap ta' departiment ta' l-istoria tal-arti f'Università ta' Malta dwar l-arti f'Malta fis-seklu 17-18. Kont insemmu dan xogħlijiet kbar li għandna li ġew minn barra, li għandna fortunati li għandna f'pajjiżna, għax żinturatament ftit huma għalkemm qed jikber in-numru żgur li qed jikber minn dak li tisma' u taqra, ftit huma n-nies fil-fatt li japprezzaw x'għandna il-kobor li għandna f'dal pajjiż. Issa, semmejna r-Ribera, Karjoċċolo, hemm Guido Reni wkoll xejn li huwa ta' ċerta importanza għalina.
Ecco, mela, Guido Reni, Guido Reni, min kien Guido Reni? Guido Reni kien artist minn Bologna li kien ħadem Ruma, li kien għaljef tal-Karaċċi u li f'dak iż-żmien, li jekk qed ngħidu l-1720 jew l-1730, kien l-iktar artist famuż ġewwa l-Italja. Kien artist klassiku jew klassiċista, ġifieri ma kienx segwaċi ta' Caravaggio, ma kien segwaċi tal-Karaċċi. Imma kien l-iktar artist importanti li kien hemm ġewwa Ruma, tantu veru li l-laqam tiegħu kien il-Divino, the Divine, the Divine, u li kien jisu kbir da' Raffaello.
Reputazzjoni kellu.
Biex tkun, biex l-laqam tiegħu kien.
Għasin ta' dik minn tek kritu.
Imma dan, tant kien importanti li kien epittera l-prinċipijiet kollha. Issa, Malta, u nafu li kienet fil-appartament ta' Gran Mastru, bat, jew ġi kommissjonat, jew tfaċċa Malta, ma nafux kif, imma spiċċa fl-appartament ta' Gran Mastru fil-belt. Valletta kwadru kbir enormi ta' Kristu. Kristu Salvatur, Kristu li qed jgħanna is-salib, Christ embracing the cross. Huwa kwadru li niddataw għal 1625 jew 1720 għal dak il-perjodu tal-20-ijiet. Dan jekk għandna nieħdu l-imkien l-iktar kwadru li ħalla impatt ġewwa Malta, żgur li huwa dan il-kwadru, għax in-numru ta' kopji li hemm tiegħu minn artisti kemm Maltin u kemm barranin huma impressjonanti. Il-kwadru jgħat Heritage Malta. Għalissa se kemm jerġa' jinfetaħ il-mużew jgħat in storage, però huwa kwadru li huwa ppubblikat, kwadru famuż ħafna. Il-problema hu li m'għandniex dokumenti u ma nafux
kif ġi
u meta tfaċċa u jekkux kien ikkommissjonat, jekkux il-Gran Mastru li kitab lil Guido Reni biex jgħidu isma' jiena rrid kwadru ta' Kristu Salvatur.
Jew kien ngħatax bħala rigal.
Jew ngħatax bħala rigal, u dan huwa sabiħ tar-riċerka li inti tipprova.
Imma m'hemmx dubju li hu ta' Reni.
Le m'hemmx dubju. Dik m'għandniex. M'għandna lebda.
Għax dik importanti hux hekk.
Huwa ta' Guido Reni.
Issa, ħassas mistoqsija forsi xejn stupida. Dana kien qiegħed fil-ant il-Gran Mastru. Imden dell-emmek fil-dak tiegħu, fl-appartament tiegħu. Allora, kif kellhom daqshekk aċċess għalih biex saru dan il-kopji?
Din oħra, tajjeb. Da letterament kien f'dak li ngħidulu the inner core.
Sewa.
The inner core, ġifieri kien f'dak li huwa
l-qalba.
Il-qalba terġa' da mhux kien fil-kuritur, imma kien fl-appartament. U nafu li kien fl-appartament għax għandna deskrizzjoni tiegħu. U raħ Mattija Preti, per esempio, Mattija Preti jiddiskrivieħ f'waħda mill-litri tiegħu li jibgħat l-Antonio Ruffo, jgħidlu hemm kwadru meravigljuż ta' Guido Reni. Kif kellhom l-aċċess? Naħseb tant kien famuż dan il kwadru u tant kien hemm requests biex jaraw li żgur li dan kienu jħallu li l-artisti jikkupjaw. Stefano Rardi, per eżempju, fil-Knisja ta' San Lawrenz, il-Birgu fil-Knisja Parrokjali ta' San Lawrenz, hemmhekk għandu kopja tiegħu, kopja
dettaljata.
Tajba ħafna. Issa mbagħad hawnhekk wieħed irid joqgħod naqattent. Il-kopji l-oħrajn huma kopji tal-kopja jew kopja
tal-oriġinali.
Jiġifieri, ovvja li meta naraw il-kwadru ta' Stefano Rardi m'għandi l-ebda dubju li dat Peter quddiem l-oriġinali. Imma meta tidħol ġo knisja jew kollezzjoni privata u tara kopja oħra li ma tantx tkun b'saħħitha, tibda tgħid li jista' jkun li hija kopja ta' kopja. kopja ta' kopja.
Jista' jkun ukoll l-artist ma jkunx tal-istess klassi wkoll?
Iva, le, il-kopji huma varjati ħafna. Hemm dawk li huma tajbin ħafna bħal dak ta' Stefano Rardi li semmejt li għad il-birgu għal-oħrajn li huma pjuttost vernakolari. Imma anka il-vernakolari jurik li kien art kwadru popolari ħafna.
Sew, Anna xi xogħol ieħor tiegħu hawn Malta?
Mela ta' Guido Reni ħalkolli ngħid le tiegħu disuha proprja magħno, imma hu kellu
bottega.
Bottega kbira. U hemm kwadri li huma renjani ħafna u kellu influenza kbira kbira ħafna, ġifieri hemm numru ta' kwadri li għandhom ispirazzjoni ġejja minn Guido Reni.
Sewa, għedna ma għandna xej dwar Minniti, Mario Minniti. Daraw koll għandna fuq x nitkellmu.
Mela, dan ukoll. Mario Minniti, il-kuntest ta' Mario Minniti huwa ftit differenti minn ta' Ribera u ftit differenti minn ta' Guido Reni u ta' Carracciolo. Fis-sens li Mario Minniti kien artist sqalli. Da kien jgħix Siracusa, ġej mhux il-bot. Minn Malta u li ħadem Siracusa, Messina għandu xogħol Palermo, għandu xogħol kważi kważi fis-qallija kollha. Però Mario Minniti nafu li kien Ruma meta kien għadu żgħir. U it-tradizzjoni tgħid illi kien ħabib ta' Caravaggio ġewwa Ruma, b'mod romantiku wkoll il-biografi tiegħu jgħidu li kien jgħix miegħu fil-palazz tal-Kardinal del Monte, sakemm veru jew le ma nafux. Però jgħidu wkoll b'mod romantiku ħafna li hemm dak il-kwadru sabiħ ħafna tal-mużiċi ta' Caravaggio li għad il-Metropolitan ġewwa New York li wieħed mill-figuri hemmhekk huwa Mario Minniti nnifsu tant hija di kbira di l-ħbiberija, li kien hemm ċertu ħbiberija u ċar. Għax meta Caravaggio ħarab minn Malta u mar sqallija u ċar li l-persuna li għenitu ġewwa sqallija
kien
Mario Minniti. Li u ċar ukoll li di mhix kienet ma kienx ħaġa random hekk, imma kienet xi ħaġa pjuttost ħanejdu orkestrata u li kien hemm ċertu ħbiberija bejnithom. Però Mario Minniti kien Caravaggista. Dak huwa ċar. U kien ipitter fit-tradizzjoni ta' Caravaggio. Għandna diversi kwadri tiegħu għaw Malta.
Da mhux wieħed li kien juħar Caravaggio jar ħepinġi.
Dale. Tantu veru mbagħad Caravaggio kien ilu mejjet meta Mario Minniti beda jkompla jpitter fuq l-istil tiegħu. L-isbakk xogħol li għandna tiegħu hija il-Mużew tal-Katedral. Dan huwa Ecce Homo, Kristu, qed jiġi preżentat half-length, huwa firmat, kwadru firmat fuq l-elmu tas-suldat. Kwadru li b'dak li huwa l-chiaroscuro, r-realizmu tiegħu, il-kompożizzjoni, n-narrattiva tiegħu, it-teknika tiegħu, jurik biċ-ċar li da quddiem għajnejh kellu x-xogħol ta' Caravaggio. Però mhux dak biss, hemm pereżempju fil-Knisja ta' Sant'Ursula.
Il-belt.
Ta' s-sorri ta' klawżura. Li jekka t-issimawna insemmulom ta' kemm il-darba niffittaw u manabatulom studenti. U dejjem jiftħulom u joffrulom il-kafe u joffrulom il-gallettini.
Jikopraw bisħiħ.
Kellu bżon.
Kulħat jamel
bħalom. Emmek embattezmu ta' Kristu li kien fuq l-altar li huwa firmat. Kbir, kwadru kbir ħafna. Li dan huwa pala d-altar. Issa, il-kwistjoni ta' Mario Minniti differenti minn ta' Carracciolo jew Ribera, għax Mario Minniti kienet jgħix Siracusa. U mhux dawn il-kwadri, għandna kważi not 5-6 kwadri tiegħu għaw Malta, biex dan il-kwadri minn Siracusa tibatu Malta, l-allu mhix.
Tranġa ma' low cost u x'ismu timxi.
Inkollu hemm passaġġi.
Viċinu.
Mario Minniti nistgħu kważi indaħluh kemm f'dal programm. U stajna wkoll tkellimna fuq fil-programm ta' qabel.
Fejn
edna minn huma dawk l-artisti li setgħu ħadmu ġewwa Malta. Fil-fatt, il-biografu ta' Mario Minniti, Susinno, Francesco Susinno, jgħidilna li ħadem ukoll ġewwa Malta. Issa meta jgħidlek ħadem lavorò Malta. Huwa għax bat il-kwadri.
Kwadri jew ħadem fiżikament.
Jew fiżikament ġi. Jien m'għandi l-ebda dubju li meta ġi l-kelma delivered il-kwadru ta' Sant'Ursula li wieħed irid jgħid li dawn huma l-branċ femminili tal-ordni, ġifieri dan il-kommissjoni ħirġa' mill-ordni ta' San Ġwan. Żgur kważi li ġi bih u hemm ukoll kwadru li għad fil-kollezzjoni ta' Heritage Malta, kwadru li kontatribwejtin xi 10 snin ilu, ta' San Juan l-Evangelista, kwadru kbir. Hemm kwadri oħrajn li għedin il-Mużew tal-Katedral. Hemm kwadri li għedin f'kollezzjonijiet privati li huma viċin ħafna ta' Minniti. Minniti wkoll kellu bottega. Tkellimna fuq il-bottega fil-programm li għadna li kellu assistenti tiegħu li ma tantx kienu bravi biex inkunu. U allura naraw li hemm ċertu kwadri għandhom daqsxejn fjakki f'kollezzjonijiet privati ġieli tarahom jitilgħu anke f'auction joħorġu fuq. Li huma tal-bottega ta' Mario Minniti ġewwa Malta. Jiġifieri biex nagħmlu reżume, naraw illi dal-karavaġġiżmu f'Malta għandek ix-xogħol primarju ta' Caravaggio u l-impatt tiegħu. Hemm kopji wkoll tax-xogħlijiet ta' Caravaggio li tpittru barra u li ntbagħtu Malta. Hemm The Boy Peeling the Fruit, hemm kopji tagħha, hemm kopji li saru ta' San Gerolamo. Hemm seba kopji li saru ta' San Gerolamo. Seba. U tajbin. Uħut minnom tajbin ħafna. Hemm kopji ta' San Franġisk. Hemm diversi kopji ta' xogħlijiet ta' Caravaggio li ma nafux minn għamilhom, imma tajbin. Hemm ix-xogħol ta' Cassarino u ta' dawk il-Maltin li għadhom anonimi, hemm da' Mario Minniti li jista' jkun li ġi Malta minn Qallija, minn Sirakuza. U hemm ix-xogħol dawk li semmejt inti ta' Ribera, ta' Carracciolo, ta' artisti oħrajn li ntbagħtu minn barra għal Malta.
Jiena nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni vera utili li qed tagħti. L-istedha semija tagħna li jekk oġobhom tal-programm u jixtiequ jisimgħu xi programmi oħra li forsi tilfu kull medu jagħmlu jmorru fuq il-Malta University Broadcasting, section tal-webcast, u hemm l-isem tal-programm u ikunu jistgħu jisimgħu xi programmi li jixtiequ għax ikunu immissjaw. Jo nkella għax tant qed noġbuhom li jtieġu jisimgħu. Minn hawnhekk jien ġew Perotta flimkien mal-ħabib tiegħi, professur Kiċi Beras, inżarmulkom.
Grazzi.